Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciughe auscultante della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Studu la historion per memoro pri la pasintezzo, por construi fratan estontezzon. Papa Francisco publicigis la 21 de novembro letteron pri noviga studado de l'Ecclesia historio por helpi la pastroin pli bone interpreti la socian realezzon, cae in gi li petas malfidi tiuin homoin ciui proponas ignori la pasintezzon cae la maliunula inspertoin. Tiel funccias la ideologioi el diversai coloroi, ciui detruas cion, cio estas malsama. Admono, ne lasi sin anestesi per banalezzo, sed respondi al paralisa gurdagio e la cultura consumismo per esploro caestio. La historio pri la ecclesio estas studinda caiaminda ciel patrino, tia ciagi estas. Citiu historio, ofte trenita fare de dubindae nomoi, devas esti raccontata sen forgessoi, preterlassoi au simpligoi, por ne cedi all'influo de ideologioi el diversai coloroi, capablai neniigi cion cio estas malsimila. Nutri la ligon con l'antauai generazioi. Malgrau la papo agnoscas la attenton cium la pastroi dedicas alla studo della ecclesia historio, li invitas iunain studentoin pri teologio cultivi realan historian sentemon. Tio estas clara familiarezzo con la historia dimensio propra alla homa estagio. Neniu povas vere coni cion oni estas cae cion oni intensas esti morgau sen nutri la ligon ciu connectigas con la antauae generazioi. Etica respondezzo con divido cae solidarezzo. La studado l'aula penso della papo viv tenas la flamon de collectiva conscienzo, disigiante de individuoi memoroi ligitai al propria interesso au propriai emozioi, sen reala ligo cun la homa cae ecclesia comunumo en ciu oni vivas. Tiel eblas texi rilaton cun la realo, ciu alvocas etican respondezzon cun dividon cae solidarezzon. La ideologioi ciui detruas tiun ciu estas malsama. La post-sinoda apostole instigo Christus vivit iam enhavis inviton malfidi tiuin ciui proponas ignori la pasintezzon cae ne sorge sequi spertoin de maliunuloi. Tiui homoi besonas che vi estu malplenai, elscirita e malfidemai pri cio, perché vi povu fidi nur pri iliai promessoi cae submetigi al iliai planoi. Tiel funccias la ideologioi el diversai coloroi, ciui detruas au malconstruas cion, cio estas malsimila, cae per tio ili povas regi sen oppositio. La dangero de memoroi specife por tio creitai. La schlossilo por compreni la nunon estas diacronezzo, ciu malacceptas la reducton al sincronezzo. Tiu perspectivo attentigas la papo estas urgia por contraubatali neniigon de pasintezzo cae historio au de historiae tendenzae racontoi. La problemo igas ec pli grava se ni pensas pri racontoi attente cae casce antau preparitai ciui celas construadon de specifai memoroi, de identigai memoroi, cae de excludanzai memoroi. La iugio confidita nur al soziai retoi. La studo pri la realo, ciu pasinta, ciu nuna, ne devas submetigi al naivai cae dangerei simpligoi. Se la iugio pri hororei momentoi cae pri tre obscurai homoi estas disconigita per amas comunichiloi soziai retoi al nur por politica intereso, ni estas ciam elmetitai al nerazia impeto pri colero au emozio. Fine, kiel oni diras, agio exter contexto utilas nur kiel pretexto. la historio de la eclesio inter vero cae problema in homoi. Papo Francisco mencias la genealogion de Jesuo, racontitan en la Evangelio lau Mateo, formita lau la vera historio, quie trovigas quelcae nomoi aparte problemai. La Ecclesio ne ignoras che inter giai membroi, clericoi cae laicoi, ne mancis tiui ciui ne estis fidelai alla Dia Spirito. Cia ain estu la iugio, cium la historio donas al tiui malvirtoi, ni devas esti consciae pri ili, cae batali contra ili energie, porce tio ne damagiu la disvastigon de la Evangelio. Pasio cae engagigio en studado. La studo pri la ecclesia historio, atentigas de nove la papo, ne devas limigi al nura cronologia starigo au al generala reductismo, ne capabla dialoghi cun la vivanta realezzo. Papo Francisco ancau enfasas la gravezzon de educado de studentoi al giusta fonto serciado, por transformi lernadon en passion cae engagigion. Necessas attesti pri tiui, ciui ne povis audigi sian vocion dum la historio. Inter tiui la papo invitas al disconigo pri la martira espertoi. Giuste, che la ecclesio ne triumfis tra la mondo, gi tamen atingis sian plei grandan bellezzon. La granda tasco. Ni parolas pri studado, concludas Papo Francisco, ne pri babilado, pri surfaza illegado, pri tranciado cae algluado de resumoi el interreto. Gi estas necessa por starigi al si demandoin, celanta in trovi la senzon del vivo, sen fali en banalajoin. Ien via granda tasco, respondi alla paralisa e gurdagio e el cultura consumismo per dinamica e cae forta e electoi, per esplorado, scio cae condivido. Finigis nia il sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini cae la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.